Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 2. decembar na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo da li će Srbija pomjeriti barikade ka svojoj teritoriji na prijelazima Jarinje i Brnjak i tako olakšati sebi put ka Evropskoj uniji. U kom će se pravcu kretati diplomatija nakon posljednjih neuspjeha u dijalogu Priština-Beograd, te kako je u Republici Srpskoj promijenjen izborni zakon u suprotnosti sa Ustavom. A o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini razgovaralo se u organizaciji Hrvatskog narodnog vijeća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri dana uoči odluke Brisela o kandidaturi Srbije sve je neizvjesno. Pregovori Prištine i Beograda su trenutno bez rezultata, mada je nastavljen dijalog. Nema pomaka ni na jednoj barikadi na sjeveru Kosova. Pritom je stigla i vrlo precizna poruka od njemačke kancelarke Angele Merkel da Srbija nije ispunila uslove za kandidaturu. Da nade ipak još ima, vjeruje izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Prištinski i beogradski pregovarači bili su u petak na počeku, nisu se vratili kući očekujući dogovor o nastavku dijaloga o dve vruće teme, prelazima i predstavljanju Prištine u regionalnim forumima, nastavku do koga je stalo obema stranama. Borko Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima, je rekao našem radiju da su Prištini ponuđeni različiti predlozi.
Nadamo se da će biti razumevanje od strane Prištine da jedini način da se ovaj problem reši kroz dogovor.
Oko čega je konkretno zapelo?
Pa zapelo je najviše po pitanju regionalnog predstavljanja, je zapelo po pitanju rezolucije 244 i njene primjene. Po pitanju administrativnih prelaza, gdje se razgovara o konceptu zajedničkog upravljanja administrativnih prelazima, neophodno je dogovor osloboditi bilo kakvih pokušaja Prištine da tim prelazima da atribute državne granice, kao i da se omogući normalan protok robe i ljudi.
Izvestilac Evropskog parlamenta Srbije Jelko Kacin i ambasador Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer poručili su juče iz Ljubljane da Srbija treba da dobije zeleno svetlo za priključivanje Evropskoj uniji. Pitali smo Kacina na osnovu čega veruje da ima šanse da u ponedjeljak Srbija dobije dobru vest iz Brisela, odnosno da Nemačka promeni svoj stav. Naime, Angela Merkel je saopštila da Srbija ne ispunjava uslove za kandidaturu. On je odgovorio da je pozitivna činjenica da se Srbija vratila za pregovarački sto i da se još uvek traže kompromisna rješenja za dva sporna pitanja, prelazi i predstavljanje Kosova.
Ja jednostavno mislim da bi nedavanje statusa Srbiji ne samo teško pogodilo proevropske snage u Srbiji, nego bi stvorilo i kolateralnu štetu za sve susjede Srbije. Kao što znate, u Europskoj uniji se često konačne odluke donose na samome kraju i ja se nadam da će se preko ovog vikenda ipak stvoriti potrebna masa pozitivne energije koja bi omogućila da kancelarka Njemačke promijeni svoj stav. Da li će uspjeti ukloniti sve barikade ili barem jednu da se nastavi nekakav pozitivan trend?
U Beogradu se očekuju ishodi pregovora, a Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, inače sa mitrovačkom adresom, opominje pregovarače u Briselu.
Mi ne dozvoljavamo da to postanu granični prelazi. Naš pregovarač ima veoma jasne instrukcije i drugo, ima situaciju na terenu koja dodatno, rekao bih, osigurava našu poziciju. Šta god da se pregovarač dogovori, treba prvo da verifikuje vlada, onda nakon toga treba ubediti u tako nešto i predsjednike opštine koji su prilično autonomni u svom djelovanju.
Borko Stefanović međutim kaže da je dijalog jedino rješenje i šalje poruku.
I onima koji misle da treba dići ruke od svega i napustiti ovaj proces, da nema drugog rješenja, da se stvari moraju rješavati kroz dogovor sa Prištinom i međunarodnom zajednicom. Sve ostalo smo već vidjeli i pokazalo se kao vrlo nepovoljno po nas. Čak i onda kada rješenja ne izgledaju onako kako bi mi želeli da ona izgledaju, naročito u perspektivi onoga što smo imali pre 99. godine. Naš pregovarački tim je spreman da ima pozitivan rezultat na kraju današnjeg dana ili sutra, ili bilo kada to bude potrebno.
Iz KFOR-a u Prištini poslata je Beogradu poruka da ukloni barikade koje su na njenoj teritoriji, dakle sa druge strane prelaza, i tako pokaže ozbiljnost poruka predsjednika Srbije da treba dići ruke od balvan diplomatije. Pitali smo Kacina da li Brisel očekuje takav potez Beograda.
Pa to je najmanje što Srbija mora da uradi kako bi očuvala svoj kredibilitet.
Da li će Beograd dići barikade sa njene strane prelaza, pitali smo i Borka Stefanovića.
To nije pitanje za mene, ali sam siguran da Srbi dobro razumiju na severu Kosmeta da borba za naše interese podrazumeva druge načine i da barikade postigle svoj efekat, samim tim što mi danas ne razgovaramo o bilo kakvim takozvanim kosovskim institucijama na severu i bilo čemu drugom, već razgovaramo o administrativnim prelazima. Prema tome, mislim da bi bilo dobro da se barikade sklone.
Jeljko Kacin o tome da li misli da će se nešto bitno dogoditi tokom vikenda i da će odluka Evropske unije biti manje neizvesna, odnosno da će Nemačka promijeniti svoj tvrdi stav.
Šta će se desiti do ponedjeljka ne znam, ali mogu reći da ću ja lično sa šefom naše političke grupe Gijom Verhofstadtom doći u Beograd u ponedjeljak, gdje ćemo okupiti sve liberalne političare Zapadnog Balkana i da ćemo sa tog skupa ponovo dati poziv da se to zapravo i desi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na dan kada su Priština i Beograd nastavile dijalog, premijer Kosova poručuje da Kosovo nikada neće razgovarati sa Srbijom o teritorijalnom integritetu ili o granicama. Hašim Tači je naglasio da sve mora da bude u skladu sa Ahtisarijevim planom. Opozicija i analitičari poručuju da Priština nikako ne treba prihvatiti bilo kakav drugi oblik integrisanog upravljanja granica od onog evropskog i od onog što je zacrtano zakonom. Detalje ima naša Amra Zajneli.
Na osnovu dosadašnje izjava zvaničnika, male su šanse da će Priština i Beograd usaglasiti stavove kada su u pitanju granični prelazi na severu Kosova. Posle dva dana dugi, ali neuspešni razgovora, dijalog se nastavio i danas. Jedno je sada već jasno, a to je da Kosovo ne želi da razgovara sa Srbijom o teritorijalnom integritetu kao ni o graničnim pitanjima, a to je danas ponovio i premijer Kosova Hašim Tači. Komentarišući tok tehničkog dijaloga u Briselu, kosovski premijer istakao da Kosovo ima jasne stavove što se razgovora tiče. On je istakao da će ići sve po Ahtisarijevom planu.
Šteti Kosovas.
Kosovo ima jasne stavove, sve će biti u skladu sa Ahtisarijevim planom, ustavom i našim zakonima. Ta pitanja su tehnička, a sve tendencije da se prevaziđu ovi dokumenti za Prištinu su neprihvatljive, kazao je Tači. Kosovski premijer je dodao da je integrisano upravljanje granica evropski model, te da je i on u skladu sa ustavom Kosova. Opozicija je međutim pronašla zamjerku u tome. Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da ukoliko se postigne integrisano upravljanje granica sa Srbijom, a bez recipročnog priznavanja tih granica, dolazi do kršenja zakona o integrisanom upravljanju. On međutim naglašava da Priština ne sme da prihvati nikakav drugi oblik integrisanog upravljanja od onoga što je već zakonom određeno. Pozicija Prištine je čudna zato što se ne može postići integrisano upravljanje granice bez recipročnog priznavanja dve zemlje, tako da ova situacija nema izlaza. Mi iz Alijanse ne verujemo da će biti sporazuma na osnovu evropskog koncepta o integrisanom upravljanju granica. Istovremeno insistiramo da vlada Kosova ne popusti po ovom pitanju. Cilj Beograda je da se postigne sporazum bez priznavanja granica, ali ovo Kosovo ne sme da prihvati, ističe Ramadani. Analitičar Ardian Arifaj smatra da Priština u ovom dijalogu izgleda konstruktivnija nego Srbija, te da je postigla svoj cilj, odnosno da popravi svoju sliku i da izgleda kao jedna konstruktivna strana koja se zalaže za stabilizaciju u regionu, kao i za saradnju. Priština nema nikakav razlog da menja svoj pristup ili da prihvata nešto novo. Kosovo je puno učinilo i Srbiju što je ostalo u dijalogu. Nema potrebe da radi nešto više. Ali ostaje da se vidi na osnovu rezultata da li je vredilo i da li će vrediti da se nastave ovi razgovori, ističe Arifaj. On dodaje da je dijalog Prištine i Beograda dobar način da se izmeri koliko je Beograd zaista iskren i koliko želi da radi na stabilizaciji i miru u regionu. Ali, Arifaj naglašava, u danima kada nemački i austrijski mediji prenose vesti o povređenim vojnicima na severu Kosova, i to zbog umešanosti Srbije, to dovoljno govori o tome koliko je Srbija iskrena u svemu ovome i koliko je spremna za dobijanje statusa kandidata u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
manji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska napravila je izmjene izbornog zakona koji, kako upozoravaju članovi Centralne izborne komisije, eksperti i pojedine stranke, direktno zadire u nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Navodi se i da je ovim prekršen Dejtonski mirovni sporazum koji jasno propisuje da nadzor nad izbornim procesom u Bosni i Hercegovini vrši stalna izborna komisija. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je cilj aktuelne entitetske vlasti da se na budućim izborima još više učvrsti. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da bi stupanje na snagu izmjena izbornog zakona Republike Srpske nedavno usvojenih u Narodnoj skupštini moglo imati nezamislive posljedice u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Prekršen je i Dejtonski mirovni sporazum kojim je jasno propisano da nadzor nad izbornim procesom u Bosni i Hercegovini vrši isključivo Centralna izborna komisija, što je usvojenim izmjenama i dopunama izbornog zakona Republike Srpske ugroženo, ocijenio je Arnautović. Član glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharrem Urselović smatra da se izbornim zakonom Republike Srpske radi o direktnom kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa je pozvao domaće i međunarodne političke aktere da zaustave još jedan pokušaj oduzimanja nadležnosti Centralne izborne komisije kao državne institucije.
I ono što Dodik ima opće govoriti, da on priznaje slovo Dejtona, to spada apsolutno u vodu i otkriva njegove namjere, odnosno namjere vladajućeg SNSD-a i oni koji su u većini ovdje u Republici Srpskoj, da totalno osamostale Republiku Srpsku, da ogole Dejton i da rade sve protiv Dejtona.
Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH Vera Jovanović ocijenila je da bi visoki predstavnik trebao reagovati i staviti van snage izmjene izbornog zakona Republike Srpske, jer su one, kako kaže, u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Mislim da bi sad visoki predstavnik trebao biti na potez da reaguje što prije, jer davanje ovlaštenja entitetskoj izbornoj komisiji dovodi do dislociranja i gubljenja ovlaštenja izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Baštinac smatra da su izmjene izbornog zakona Republike Srpske u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ukoliko je to, a evo vidimo da jeste u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ja ću kao jedan od ovlaštenih predlagača pokrenuti inicijativu kod Ustavnog suda radi poništenja tih spornih odredbi.
Izmjenama izbornog zakona Republike Srpske nije zadovoljna ni opozicija u ovom BH entitetu. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da je ovakva izmjena izbornog zakona politička prevara aktuelne vlasti predvođene SNSD-om.
Ovako je ispod žita preko noći praktično promijenjena politička situacija u skladu sa očekivanjima vladajućih stranaka da će dobiti koje poslaničko mjesto na sljedećim izborima više.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Za ovakvu stvar u svakom demokratskom društvu u kome se ovako bitno mijenja izborni zakon se prvo obavi javna rasprava i konsultuje se svi politički akteri. Nema nikakve dileme. Ova podjela na teritorijalnu podjela na 9 novih izbornih jedinica nastala je kao rezultat političkih potreba Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Prema mišljenju predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića, izmjenama izbornog zakona smanjena je mogućnost izbora poslanika iz malih sredina.
I glavni smisao mislim da je kontrola, očito da je predsjednik SNSD-a željan da kontroliše i to je bio razlog zbog čega su išli na ovakvu vrstu promjena.
Stupanje na snagu izmjena izbornog zakona moglo bi biti zaustavljeno i od Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske naredne sedmice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Hrvatsko narodno vijeće organizovalo je u Sarajevu konferenciju o identitetu bosansko-hercegovačkih Hrvata. Govorilo se o tome iz historijskog, političkog i kulturnog ugla. Jedna od teza, kako prenosi naša Mirna Sadiković, je da je zahvaljujući HDZ-u i politici koju je vodio 90. godina, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nema politički subjektivitet.
Gledajući kroz istoriju, Hrvati su nastojali stopiti se sa zavičajem, što je i dovelo do razlika u kulturi i običajima, na primjer, posavskih i hercegovačkih Hrvata, kaže fra Luka Markešić. Jedan od glavnih problema bosansko-hercegovačkih Hrvata je u nekorespondentnosti njihovog političkog i kulturnog identiteta, definiše profesor Dubravko Lovrenović.
Mora se kazati da su BH Hrvati narod koji je svoju modernu političku povijest, što znači posljednjih 150 godina i oblikovanje svog nacionalnog identiteta, proveo bez vlastite države. i da se onda 92. godine desio jedan veliki spektakularni obrat, da je taj isti narod preko noći dobio dvije države, to jest Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, i da se od tada do dana današnjeg zapravo nije riješilo krucijalno pitanje, a to je pitanje kulturnog i političkog identiteta.
Profesor Ivo Komšić objašnjava da je identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini izgubljen onog trenutka kada je izgubljen i politički subjektivitet, i napominje da je HDZ Hrvatske još 1991. godine oduzeo politički subjektivitet bosanskim Hrvatima.
Onog trenutka kad je HDZ-u Bosne i Hercegovine oduzet politički subjektivitet, kad je faktičko vođenje stranke i cjelokupne nacionalne politike u Bosni i Hercegovini preuzeto od HDZ-a Hrvatske ili direktno od Franje Tuđmana ili Gojka Šuška. Ja sam tu citirao nekoliko tih sastanaka, čiji su stenogrami sada dostupni, gdje se vidi zapravo da je Herceg Bosna formirana, da se podijeli Bosna i Hercegovina, da se taj dio pripoji Hrvatskoj. U tom kontekstu su vođeni razgovori i dogovori sa Miloševićem. Tuđman otvoreno to priznaje u jednom razgovoru sa funkcionerima Herceg Bosne, gdje im kaže da će on to dogovoriti sa Srbima. Dakle, ta politika je uništila politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini.
I današnja politika i HDZ-a Hrvatske i HDZ-a u Bosni i Hercegovini ponovo pogrešno vodi Hrvate u poziciju u kojoj su oni dijaspora u vlastitoj domovini, ističe Lovrenović.
Pitanje koje recimo možemo da vidimo na jednom od izbornih slogana koje možemo ovih dana vidjeti u Bosni i Hercegovini, gdje se poručuje glasujmo za dobrobit Hrvata izvan domovine. Drugim riječima, Hrvati u Bosni i Hercegovini su zaista u tom smislu postali narod bez domovine, postali su u vlastitoj državi i domovini dijaspora sa idejom iz 1900. godine da zapravo posjeduju svoju matičnu državu ili matičnu domovinu. Na razini osnovnih logičkih postulata jasno je da se radi o neodrživom stanju, a takvo nelogično neodrživo stanje dovelo je do današnjeg stanja u kojem se nalazi Hrvati, u kojem Hrvati zaista jesu i sa ustavne i institucionalne razine zapravo u najnepovoljnijem položaju.
Problem treba rješavati kroz institucije domovine Bosne i Hercegovine, a ne kroz ideje o trećem entitetu, što bi ponajviše naštetilo Hrvatima, i kroz druge retrogradne ideje koje se plasiraju kroz politike nacionalnih stranaka. Ivo Komšić.
Da bi danas Hrvati ovdje bili politički faktor, oni moraju vratiti ovaj sebi politički identitet, on je vezan za državu, jer politički identitet je dat sa državom. Nema političkog identiteta jednog naroda ukoliko on drugu državu doživljava kao svoju političku supstanciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na suđenju za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću kao svjedok tužiteljstva o ekshumacijama srebreničkih žrtava svjedočio je dr. Jose Pablo Baraybar, peruanski patolog forenzičar. On je kao antropolog sudske medicine angažovan od Haškog suda kako bi istražio masovne grobnice u istočnoj Bosni, te napravio izvještaje 1999. godine koji su se već koristili na suđenju generalu Vojske Republike Srpske Radoslavu Krstiću, osuđenom na 40 godina zatvora zbog ubijanja u Srebrenici. Haško suđenje pratio je Goran Jungwirth.
Utvrđeni broj ubijenih mogao je biti samo veći, nikako manji, objasnio je metodu istraživanja dr. Baraybar, koji je osobno nadgledao ekshumacije na području lokaliteta masovnih grobnica kao što su Konjević polje, Kasaba i Glogova 2. Prilikom utvrđivanja broja žrtava radila se minimalna procjena njihova broja, objasnio je sudu Baraybar riječima sudske prevoditeljice.
Neophodno je prebrojiti one kosti koje su jedinstvene u svakom telu, na primjer lobanja ili leva noga ili desna noga i tako dalje. I na taj način ćete utvrditi koliko najmanje ima leševa u jednoj grobnici, dakle ne koliko ih je najviše, nego najmanje.
Između 96. i 99. godine timovi antropologa Haškog suda su pregledali na desetke primarnih i sekundarnih masovnih grobnica, nakon čega je utvrđen najmanji broj ubijenih koji su tamo pronađeni.
Da smo mi jednostavno sabrali sve one pojedinačne minimalne brojeve pojedinaca, dobili smo brojku od 2691. Ali naša ocjena, koja je daleko uzdržanija i najuzdržanija moguća, je 2541. U najmanju ruku je bilo toliko leševa kada se sagledaju svi posmrtni ostaci koji su ekshumirani u okviru rada MKSJ.
Podsjetimo, nakon istraga Haškog suda krajem 2001. godine identifikaciju žrtava je u Bosni i Hercegovini nastavila Međunarodna komisija za nestale osobe, koja je utvrdila identitet ukupno 6481 osobe nestale zauzimanjem Srebrenice u srpnju 1995. godine. Prošle godine je na temelju broja krvnih uzoraka Međunarodna komisija procijenila kako je ukupan broj žrtava oko 8100. Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je uz pomoć patologa doktora Dušana Dunjića pokušao dovesti u pitanje ispravnost analize antropologa s Haškog suda.
Da li to znači da su oni utvrdili, ako ne rasna, a ono bar neke antropološke specifičnosti za bosanskog čovjeka, i da li su oni to razlikovali Srbe, Hrvate i Muslimane?
Karadžić inače osporava broj ubijenih nakon zauzimanja Srebrenice od strane VRS-a, tvrdnjama kako je u koš s tim žrtvama ubačen i određeni broj stradalih za vrijeme cijelog rata između 1992. i 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Koalicija za život u zajednici, mreža nevladinih udruga u Hrvatskoj koja okuplja osobe s invaliditetom, upozorila je da je važno osobama s invaliditetom stvoriti uslove za život u lokalnoj zajednici. Previše njihovih problema rješava se u birokratskim institucijama umjesto da se sami invalidi pitaju šta je to dobro za njih. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je jedna od prvih država potpisnica UN-ove konvencije o pravima invalida, prihvatila je akcijski plan Vijeća Europe, niz akcijskih planova i 280 različitih propisa koji reguliraju život osoba s invaliditetom, dakle kad se gleda papire, naš je život idealan, poručila je predsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti Mirjana Dobranović. Međutim, u praksi je pred invalidima tisuću problema.
I ono što mi tražimo kao koalicija, pitajte nas, pitajte mene, kad nešto radite, što je dobro za mene. Nemoj mi činiti dobro, jer možda onda pogriješi. Evo primjera radi, za nas osobe s tjelesnim invaliditetom imamo problema sa raznim dizalima u pothodnicima i tako dalje, gdje su milijuni i milijuni utrošeni, a mi od toga nemamo koristi. Šteta je za Hrvatsku, koja je siromašna, da troši novce tamo gdje je nepotrebno.
Senada Halilčević vodi udrugu za samozastupanje, jedinu udrugu koju su osnovale osobe sa intelektualnim poteškoćama. Nakon završene osnovne i srednje škole vratila se roditeljima na Hvar, ali nije mogla dobiti posao, a u zajednici ni ona ni njeni roditelji nisu dobili podršku. Iznova je završila u instituciji, ali sada se uključila u udrugu i našla posao. Njezin sljedeći korak je izlazak iz programa inkluzije, ali koliko se tome veseli, toliko ju je i strah, jer se boji da neće dobiti podršku države, kaže gospođa Halilčević.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kaže da svaka osoba ima pravo živjeti u zajednici i da joj je država dužna osigurati podršku.
Upravo jest cilj koalicije poslati poruku da je važno osobama sa invaliditetom stvoriti uvjete za život u lokalnoj zajednici, kazala je gospođa Dobranović.
A uvjeti su: dajte nam posao da možemo raditi, da ne budemo ovisni o socijalnoj skrbi, nego da živimo svojim životom i da radimo ono za što smo se educirali.
Mnogo toga u današnjem društvu nije prilagođeno slijepima, a problem je to veći što je današnje društvo sve više vizualno, upozorena na konferenciji za novinare. Carmen Nenadić iz Saveza slijepih Hrvatske upozorila je na dodatni apsurd da slijepi učenici više ne dobijaju udžbenike na pismu za slijepe, brajici.
Znači, roditelj slijepog djeteta mora sam isfinancirati udžbenike. Udžbenici za djecu koja vide potroši se i 1000 kuna, a nekad i više, ovisno u kojem razredu dijete ide. Dok ti isti udžbenici da se prilagode za slijepo dijete, iznos može doći i do 10.000 kuna. I to sve mora platiti roditelj. I smatram da je izrazito teško danas jednom djetetu, jednom učeniku, a posebno poslije studentu, završavati redovne škole sa tom pisanom varijerom.
Predsjednica Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba i članica izvršnog odbora Svjetske federacije gluhoslijepih osoba Sanja Tarcaj kazala je da je tek na studiju u Švedskoj rečena jednostavna istina da osoba sa invaliditetom ima pravo na podršku.
I da uz podršku ona može imati normalan život.
I ako naša država ostala gluha i slijepa za probleme gluhoslijepih osoba, a predstavljam 350 gluhoslijepih osoba koje u ovom trenutku u Hrvatskoj nemaju nikakva prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Da li je pokretanje carinske unije Srbije sa nekadašnjim državama Sovjetskog saveza, prije svega Rusijom, Ukrajinom i Bjelorusijom, nastojanje da se ojača politički savez Srbije sa pomenutim zemljama? Ili da li i privredna saradnja prati jačanje političkih odnosa sa nekadašnjim državama Sovjetskog bloka? Analizirao je Radovan Borović.
Da li Srbija kroz carinsku uniju sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom i Ukrajinom traži nova izvozna tržišta ili se prilagođava političkim trendovima koji ova tržišta sve otvorenije zagovaraju kao šansu i budućnost srpske privrede? Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da je okretanje ovim tržištima rezultat potrebe u uslovima težeg poslovanja i sve veće recesije.
Ukupno spoljno trgovinskog prometa sa ove četiri zemlje, vi ste vidjeli u ovim izvještajima da smo mi za 2011. godinu povećali izvoz negdje oko 35%, sa Rusijom izvoz povećan preko 60%, potencijali su identifikovani, privredne grane također, određeni podsektori također, ali ono što mi moramo da uradimo unutar naše zemlje jeste da postojeće proizvod kapacitete osposobimo da možemo da odgovorimo visoko zahtjevnom tržištu ove četiri zemlje kad su pitanje količine i adekvatan gospodarski certifikat ispunjenja toga.
Srbija je za prvih 10 mjeseci ove godine sa pomenutom carinskom unijom imala robnu razmjenu od 3,33 milijarde dolara, što je daleko ispod nivoa saradnje sa evropskim partnerima. Zagovarana politička saradnja sa zemljama ruskog lagera, koja se posljednjih godina sve glasnije čuje, očigledno nije donela očekivane rezultate. Privrednici kažu da privreda prevashodno stvara okvire za politička povezivanja, što u ovom slučaju nije najbolji primjer, kaže nam predsjednik kompanije Simpo Ljubodrag Ilkić.
Iz jednostavnog razloga što ako imate dobru ekonomsku suradnju, logično je da imate i visok nivo političke suradnje i obrnuto. Međutim, da bi shvatili veličinu ovih tržišta, o kom se prostoru radi na stotinama miliona ljudi, moramo shvatiti da su to najpobjedljivija tržišta u svetu trenutno. Rusko tržište što se tiče nameštaja sad sigurno najpobjedljivije tržište na svetu.
Privrednici po logici kapitala tragaju za novim tržištima. Direktor fabrike traktora IMT Slobodan Petrović sumnjičav je da će industrijska roba iz Srbije lako osvojiti tržište carinske unije, Rusije, Belorusije, Kazahstana i Ukrajine, jer su tamošnji zahtjevi visoki, a tehnološki uslovi u Srbiji još uvijek vrlo slabi.
Pa izvoza je jako malo, dosta je promjena na ruskom tržištu, ranije smo mi izvozili kroz barter aranžmane, to je potpuno drugačije, to su međudržavni odnosi, sada se treba probiti. Rusko tržište je mnogo drugačije nego što je bilo pre 20 ili 30 godina, kako ga pamte naši privrednici. Pitanje je šta mi možemo da ponudimo i u kojim količinama tako velikom tržištu.
50% trgovinske razmjene Srbije odvija se sa zemljama Europske unije, pre svega Nemačkom, Italijom i Grčkom. Mogu li Rusija, Belorusija, Kazahstan i Ukrajina biti glavni oslonac privrede Srbije? Okretanje ovim tržištima često se smatra rezultatom političkog zagovaranja privredne saradnje, koji vrlo često nisu u skladu sa proklamovanim zalaganjima. Predsjednik Privredne komore Miloš Bugarin.
Ja to ne posmatram ko se kome kako politički okreće, ovo posmatram sa aspekta interesa ekonomskih, koji ne smiju nijednog momenta biti izmanipulisani sa nekim političkim opredeljenjima i tako dalje. Znači ja prosto i razmišljam kao privrednik i ponašam se rukovođen profitom, sa njim će i raditi i trgovati i naravno okretati se tom tržištu gdje će imati veći ekonomski benefit.
Da li je samo recesija i nedolazak novca uslovio traganje za novim tržištima? Skup transport, nesigurnost u naplati robe, složene carinske procedure i neravnopravnost na tenderima su ambijent koji često prati poslovanje na ovim tržištima, priznaju to i srpski privrednici. Ekonomista profesor Miroslav Prokopijević podsjeća da u carinskoj uniji Rusija također spada u važne partnere, ali pre svega zbog uvoza energenata.
Čim vi bežite od svojih najvećih trgovinskih partnera, to su ovdje ipak zemlje poput Nemačke, Italije i tako dalje, Crne Gore, Bosne. To nije dobar znak i naravno takve carinske unije ne daju nikakve rezultate, jer to su carinske unije rasignute na desetinu hiljada kilometara. Prema tome nema od toga nikakve neke vajde. Sve ove ostale zemlje, znači, ne spadaju ni u 31. trgovinskih partnera Srbije. O sve govori.
Ipak ne treba izostaviti podatak da je trgovinski deficit sa pomenutim zemljama Carinske unije dostigao 1,54 milijarde dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 2. decembar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam što u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Šta se čulo na prvom skupu u Crnoj Gori kojim je obilježena 20. godišnjica napada na Dubrovnik. Jedan Dubrovčanin.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima jer sam Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcionirao. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da osnovnu čisti, a oni koji su čini zlodjel da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a dosad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
20 godina od početka rata na području bivše Jugoslavije nijedan novinar nije odgovarao za ratno huškanje.
Nedozvoljena propaganda u medijima pod kontrolom Slobodana Miloševića ugrožavala često i pravo na život. Imala je za cilj potpunu dehumanizaciju protivnika, odnosno lišavanje njene žrtve statusa ljudskog bića.
Mnogi od njih su bolje prošli nego neki od novinara koji su se u ono vrijeme suprotstavljali huškanju i ratnoj propagandi.
Književnik i publicist Miljenko Jergović komentariše to što će, sudeći po sondažama, HDZ biti gubitnik nedjeljnih izbora u Hrvatskoj.
To je za Hrvatsku vrlo utješno iz dva razloga. Prvo, što će oni nestati sa vlasti, a drugo, što se pokazuje da se na fašizam u Hrvatskoj ne može pobijediti na izborima ovog trenutka, a to je doista jako utješna poruka.
Povratnici u hercegovačko selo Lokve za Radio Slobodna Evropa pričaju.
Do rata smo imali 3 nacije, sad imamo samo 2. Jednu smatram one koji su ostali na svome, a drugu oni koji su pomjereni sa ognjišta, a bez razlike koje vjere.
Škola, dom, putevi, rasveta, niko samo dolaze ovdje kad su izbori.
Stotine najmlađih pohrilo je na 5. festival nauke u Beogradu kako bi uživali u novim saznanjima i čudesnim eksperimentima.
3D naočare, kao da je tu cvijeće.
Znam ponešto o nuklearnom reaktoru, obožavam ga.
Vrlo je zabavno, bila sam ovdje prošle godine i zakucala ekser bananom, stave ekser na drvo i kucaju bananu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20 godina od napada na dubrovačko područje, Crna Gora se još nije suštinski suočila sa svojom ulogom u tom ratu u kojem je poginulo 92 hrvatskih civila i više od 430 branilaca tog grada pod zaštitom UNESCO-a. Tadašnji kreatori ratne politike i danas zauzimaju visoke pozicije u vlasti, a do danas u Crnoj Gori nije pokrenut ni jedan krivični postupak protiv bilo koje osobe zbog zločina prilikom opsade Dubrovnika. Sudski proces za zločin u logoru Morin još nije pravosnažno okončan. Prvi put u Podgorici održana je tribina Rad za mir 20 godina poslije. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima, jer sam Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcionira. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da osnovnu čisti, a oni koji su čini zlodjel da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a dosad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
Tako je svoje obraćanje učesnicima tribine počeo preživjeli logoraš iz Morinja Metodije Prkačin, koji danas živi u Cavtatu. Prkačin, kao i većina svjedoka o zločinima u tom logoru, ne vjeruje u nezavisnost crnogorskog sudstva i pravednu presudu u procesu koji bi nakon žalbe državnog tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu za okrivljene do kraja godine ponovo trebalo da se nađe pred sudom.
U sud crnogorski mi ne vjerujemo ni sada, jer ima sudaca koji su učestvovali u ratnim zločinima na području Dubrovnika. To je razlog da sud ne vjerujem, da se sud ne smije naći, da se donose takvi akti, zakonski akti, da sud i ne može učiniti ništa i da ne može učiniti ništa onaj tužitelj. To mi je sasvim jasno.
U Crnoj Gori se vode 4 sudska postupka u kojima se okrivljenima sudi za ratne zločine. To su javnosti dobro poznati slučajevi deportacije Morinj, Kaluđerski Laz i Bukovica.
Niti jedan od njih, međutim, nije pravosnažno okončan, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo, tako da će suđenja biti ponovljena. 2009. godine Županijsko odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 10 oficira Jugoslovenske narodne armije za zločine na Dubrovačkom ratištu, među kojima su Pavle Strugar i Radomir Komar, koji se nalaze u Crnoj Gori. Do danas crnogorsko tužilaštvo, međutim, nije pokrenulo niti jedan postupak za zločine koje su snage Jugoslovenske narodne armije i crnogorski rezervisti počinili na Dubrovačkom ratištu. Zamjenica specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina Lidija Vukčević, međutim, prvi put saopštila je javnosti da postoje predmeti koji se nalaze u fazi predkrivičnog postupka.
U tužilaštvu postoji par predmeta koji su formirani po krivičnim prijavama, prvenstveno predstavnika oštećenih porodica, a vezano za ubistva njihovih članova porodica na Dubrovačkom području tokom 1991. i 1992. godine. Znači, ti postupci se nalaze u fazi prikupljanja potrebnih obaveštenja.
Tea Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava ne može da oprosti crnogorskom tužilaštvu što za 20 godina nije pokrenulo niti jedan slučaj zločina počinjenih na teritoriji Dubrovnika. Gorjan Sprejlević kaže da crnogorsko tužilaštvo još ima vremena da to promijeni.
Tako što ćete vi po sopstvenoj inicijativi, ne čekajući da vam žrtve same podnesu krivične prijave, poručiti tim budućim generacijama da tamo su se desili zločini, a ne nekakvi prekršajčići ili čak ni prekršaj, više ne znam šta, što je davno zastarelo.
Nema suočavanja sa nedjelima dok je i danas u vlasti 7 od 10 ratnih vođa iz tadašnje crnogorske vlade, podsjeća Žarko Rakčević iz foruma 2010, aludirajući na današnji politički vrh vladajuće Demokratske partije socijalista, među kojima je idejni tvorac kovanice Rad za mir, Svetozar Marović.
Ali nisu, gospodine Metodije, svi Crnogorci takvi, zbog toga ovo i govorim. Morao sam i ja, da ne bih bio regrutovan kao poslanik, kao rezervni oficir bivše Jugoslavije, odbijajući da učestvujem u agresiji na Dubrovnik, morao sam da napustim Crnu Goru.
Novinarka Monitora Milka Tadić-Mijović poklonila je zamjenici specijalnog tužioca Lidiji Vukčević knjigu Srce tame, knjigu povjerljivih ratnih dokumenata ratne vlade Crne Gore, u nadi da će joj poslužiti kao izvor dokaza za pokretanje postupka protiv, kako je navela, najodgovornijih organizatora i inspiratora ratnog pohoda na Dubrovnik.
Vlada Crne Gore kao nosilac funkcije republičke izvršne vlasti bila je de facto zadužena da crnogorskog građanina, civila sa vojnom obavezom 91. milom ili silom dovede u garnizon ili jedinicu JNA gdje je dobijao uniformu i pušku. I crnogorske rezerviste kao najmasovniji ešalon takozvanog rata za mir vlada, a ne JNA je mobilisala tokom čitave ratne 91. Šta više, njen premijer Milo Đukanović je neposredno mobilisao rezerviste i u proljeće 92.
Tokom agresije Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista na Dubrovačko područje poginula su 184 branitelja i 92 stanovnika Dubrovnika i okoline, a ranjeno je preko 1500 osoba. U logore, među kojima i onaj u Morinju, bile su odvedene 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. Jugoslovenska narodna armija, potpomognuta rezervistima iz Crne Gore, uništavala je spomenike kulture, poslovne zgrade, kuće i stanove, a zabilježene su i brojne pljačke privatne imovine. Na tribini u Podgorici učesnici su mogli da pogledaju fotografije Pava Urbana, koji je imao 23 godine kada je poginuo tokom agresije na Dubrovnik. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustaje od istrage uloge ratnih izvještača srpskih državnih medija u podsticanju mržnje i širenju ratne propagande, iako za sada nema dovoljno elemenata da se protiv nekog od njih pokrene krivična prijava. Stručnjaci okupljeni na skupu riječ i nedjela istovremeno ukazuju da je bez obzira da li će se ti slučajevi naći pred sud ili ne, važno utvrditi moralnu odgovornost optuženih kako se takvi primjeri ne bi ponovili. Ognjen Zorić bilježi.
Svaka nova oslobođena kuća u Vukovaru je istovremeno i priča o zverstvima branioca hrvatske demokracije. U jednoj od oslobođenih kuća pronađena je pobijena petočlana srpska porodica, a u stanu Darka Markobašića, Hrvata, koji je dobar deo života proveo po hrvatskim zatvorima, a sada je u uniformi Tuđmanovog vojnika, pronađena je ogrlica sastavljena od dečjih prstića, koja je verovatno trebala da svedoči o hrabrosti ovog hrvatskog bojovnika.
Primera ratnih reportaža u srpskim medijima 90-ih, poput ove koju ste upravo čuli, veoma je mnogo, ali do sada ni jedan urednik, direktor medija ili novinar za to nije odgovarao pred bilo kojim sudom. Reportaže su i dalje predmet istrage tužilaštva za ratne zločine, ali za sada, kako kaže zamenik tužioca Bruno Vekarić,
tu još uvijek fali jedan bitan element koji bi doveo do sudskog postupka i upravo to pokušavamo da belodanimo. Dakle, imate neke konkretne primere koje su prikazali, imate i uzrok i posljedicu, a imate s druge strane jednu opštu analizu stanja koja je tada egzistirao. Dakle, sigurno neću najavljivati sudske postupke, niti tužilac Vukčević, niti ja, u onom momentu ako se desi, kada se desi, svakako ćete biti obavešteni.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević uverava ipak da će ratno huškačko novinarstvo biti istraženo u potpunosti. Medijska propaganda 90-ih bila je, kaže, uvod u rat u bivšoj Jugoslaviji.
Nedozvoljena propaganda u medijima pod kontrolom Slobodana Miloševića ugrožavala često i pravo na život. Imala je za cilj potpunu dehumanizaciju protivnika, odnosno lišavanje njene žrtve statusa ljudskog bića. Upravo zbog ubojite snage koji mediji imaju, a posebno kada se zloupotrebljavaju, ukazuje na važnost krivičnog gonjenja lica koja su u tom učestvovala. Zbog svega što nas istorija, nedavni događaj, ali i međunarodna sudska praksa naučila, smatram da je važno da pitanje podsticanja i pozivanja na vršenje ratnih zločina putem medija bude do kraja istraženo.
Bez obzira na to da li će se slučajevi novinara ratnih huškača naći pred sudom ili ne, mišljenje profesora Vojina Dimitrijevića, direktora Beogradskog centra za ljudska prava, jeste da se, ako ne krivična, mora utvrditi barem moralna odgovornost tih ljudi.
Mislim da treba insistirati na tome da se shvati etička i profesionalna odgovornost onih koji su to radili.
U napadu Hrvatske nacionalne garde na srpski živalj zabeležen je još jedan u nizu bestijalnih specijaliteta iz arsenala Nezavisne države Hrvatske, klanje ranjenika.
Hoćete li sarađivati s nama?
Hoću.
I kako da vam vjerujemo kad ste izdali Jugoslovensku narodnu armiju i SFRJ?
Pa dole u pritvor još ima svoja tri druga. Mogu bi svoju trojicu, mogu dvojicu, da jednog poštedim. Vi znači pristajete da ubijate svoje drugove po oružju, novo?
Da.
Rekoše mi da su ovi zubi vađeni nožem praktično živim ljudima koji su kasnije ubijani.
Posle političkih promjena oktobra 2000. godine propuštena je prilika da se na odgovarajući način sankcionišu novinari čije ste izveštaje upravo čuli i mnogi drugi koji su učestvovali u posticanju mržnje i širenju ratne propagande, smatra novinar Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg. Istovremeno ukazuje da im je barem trebalo zabraniti da se dalje bave novinarstvom.
Treba pogledati film Bore Kontića, godine koje su pojeli lavovi, pa vidjeti da su mnogi od njih bolje prošli nego neki od novinara koji su se u ono vrijeme suprotstavljali huškanju i ratnoj propagandi. Ne smije čovjek ni da ih nazove ratnim huškačima, a kamoli da upotrebi težu reč jer će ga tužiti, pa će biti osuđen da im godinama plaća odštetu za pretrpljene duševne bolove, kao što se to desilo Peri Lukoviću.
Na razgovor o odgovornosti novinara za izveštavanje u ratu došao je i nekadašnji ratni izveštač Radio Televizije Srbije Nino Brajović, čije su reportaže iz Vukovara 90-ih i same predmet istrage. I danas, 20 godina nakon pada tog grada, ne vidi svoju odgovornost za tragediju koja je Vukovar zadesila.
Pa ja se osjećam dobro jer da se osjećam dobro ne bi došao ovdje. Ovo što smo mogli do sada da čujemo daje jedan snažan utisak da specijalno tužilaštvo i ljudi koji su radili na ovom projektu se ipak ne nalaze na svom terenu i izvjesno u smislu olako zaključuju i rekao bih da imaju sami neki zazor da nešto i strah od onoga što je u prošlosti bilo medijski linč ne pretvori u neki pravni linč.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je i pokrenulo pitanje odgovornosti novinara za posticanje mržnje tokom rata, smatra da je, rezultirali ti slučajevi krivičnom prijavom ili ne, o njima važno govoriti, jer se takozvano patriotsko novinarstvo može prepoznati i danas.
Možemo da ga vidimo najbolje kada je u pitanju Kosovo. Dakle, ono isto što se ili slično što se dešavalo u vreme ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i sada možemo da primetimo u izveštavanju oko Kosova i kosovskih tema. Zbog toga je, čini mi se, jako značajno da ponovo otvorimo tu raspravu o odgovornosti za ratno huškačko novinarstvo, odgovornosti uopšte novinara i njihov odnos prema činjenicama, istini i prema poštovanju novinarske profesije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj se u nedjelju 4. decembra održavaju 6. po redu parlamentarni izbori od nezavisnosti 1991. godine. Iako sve ankete nagovještavaju teški poraz vladajućeg HDZ-a i sigurnu pobjedu opozicionih stranaka udruženih u Kukuriku koaliciju, među građanima nema optimizma niti prevelikih očekivanja. Ističu da im u predizbornoj kampanji niko nije ponudio jasan plan izlaska iz teške privredne situacije i jedino čemu se nadaju je, kako kažu, citat, da ovi novi neće toliko krasti kao prethodni. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Možda ovi neće toliko za sebe krasti, ali ja ne vidim boljitak.
Šta očekujem? Jedni i drugi, levi i desni, da se maknu.
300 tisuća nezaposlenih, 47 milijardi eura vanjskog duga, prezaduženo gospodarstvo i još prezaduženiji građani. Na jednog umirovljenika samo 1,2 zaposlena, a gospodarski rast jedva 0,6%. Sve to zvoni na veliku uzbunu, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Nitko ne nudi nekakva konkretna rješenja. Jedan dio njih niti nema neka rješenja, niti planove, a moguće je da ih netko čuva upravo za postizborno vrijeme i da bismo se tu mogli sučeliti sa nekim rezovima koji će nas sve boljeti.
Kritičari zamjeraju izbornim takmacima i samozadovoljstvo uspješno završenim pregovorima s Europskom unijom, što je neprijeporan uspjeh. Ali prema ocjeni sveučilišnog profesora Anđelka Milardovića, sve hrvatske političke elite ovog se trenutka ponašaju gotovo autistično prema krizi u eurozoni.
Imaju li alternativne scenarije? Dakle, ne alternativni scenarij unutar u odnosu na Europsku uniju. Ne. Nego alternativni scenarij u odnosu na lomove unutar Europske unije.
Iako oporbena Kukuriku koalicija, kojoj sve ankete prognoziraju nadmoćnu pobjedu, tvrdi mi imamo plan, građani malo vjeruju u bitnije pozitivne promjene, naravno i zbog krize u svijetu.
Da su ne znam kakvi pametni, ne znam kakvi razumni, nažalost. Novaca nema, kogod bude da bude, bit će im jako gadno. Super gadno, a nama još gadnije.
Po čemu se razlikuje ova kampanja od prošle 2007? Šta imamo plan 21 i neke parole su ostale iste, ne želimo crvenu Hrvatsku ili ne želimo ovo i ono, ali zapravo na zapadu ništa novo.
U svakom slučaju makar ćemo gledati druge face.
A novo dal, bolje ne.
A šta bi očekivali kad su svi lopovi?
Nemam nikakvo povjerenje u SDP i Kukuriku koaliciju, a Čačića se plašim ko Sanadera.
Pa mislim da se u gospodarskom smislu neće ništa promijeniti, da je to ono najtužnije, ali jedna i druga stranka nemaju konkretan gospodarski program s kojim bi nešto mogli promijeniti.
Ne vjerujemo više nikome, niti crkvi svećeniku ne. Kamoli strankama. Vidite, 30 godina sam radila i imam 1800. Sramota, ja za Božić nemam se kaj kupiti. Sram je bilo.
Najskeptičniji su nezaposleni.
Kako je loše u Zagrebu? U Slavoniji vam je 300 puta gore. Tamo je sve mrtvo. Industrija je otišla k vragu. Eventualno ako ste muško možete raditi u građevini, ali to, danas je toga svega manje. A kao žensko možete raditi u dućanu, kao konobarica ili u sportskoj kladionici.
I jasno da takav čovjek se niti ne može odlučiti da se oženi ili da stvara familiju, obitelj ili nešto. Kako će on to plaćati?
Izabrat ćemo nove, naravno, ovi starih je već dosta, ali ako ne budu dobri, kako da ih prije reda skinimo? Jer ovo mi je već dosta što se dešava.
Umirovljena sveučilišna profesorica i poznata psihologinja doktorica Mirjana Krizmanić.
Ljudi se osjećaju, gotovo bih rekla, bespomoćno. Kao šta god sad, za koga god glasali, neće biti puno bolje, neće biti radikalne promjene. Dakle, prevladava negativno raspoloženje, utučenost, beznađe. I mislim da je to jako loše i zbog toga strepim da većina ljudi neće uopće izaći na izbore.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održavaju se u ozračju istraga i suđenja za veliko korupcijske afere. Vladajućem HDZ-u, stranci koja je od 90. samo jedan put izgubila izbore, blokiran je račun zbog crnih stranačkih fondova, brojni stranački dužnosnici su u pritvoru ili pod istragom, a bivši premijer Ivo Sanader već je godinu dana u istražnom zatvoru i na suđenju pod optužbama za korupciju i ratno profiterstvo. Tako iskompromitirani HDZ pokušao je izbore dobiti retužmanizacijom stranke, pa čak ističe književnik i kolumnist Miljenko Jergović, i ustašizacijom, uz homofobne poruke i hapšenje starih partizana.
izgleda da ipak oni ove izbore gube i da ih gube vrlo uvjerljivo. To je za Hrvatsku vrlo utješno iz dva razloga. Prvo, što će oni nestati sa vlasti, a drugo, što se pokazuje da se na fašizam u Hrvatskoj ne može pobijediti na izborima ovog trenutka, a to je doista jako utješna poruka.
Što se tiče HDZ-ovih izbornih protivnika, SDP-a je koalicijskih partnera u Kukuriku koaliciji, koji prema svim anketama već danas mogu slaviti pobjedu, vlast će im, prema općem mišljenju, kao i 2000-te, bez puno napora, sama od sebe pasti u krilo.
Pa zapravo da, samo što ovaj put im vlast pada u krilo bez onog optimizma i bez onog narodnog, da tako kažem, poleta s kojim im je u krilo pala 2000-te. Sad niti je netko poleta, niti je netko optimističan. Sad HDZ zapravo ostavlja Kukuriku koaliciji zemlju umornih ljudi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ratna 92. i 93. gotovo su izbrisale sa lica zemlje selo Lokve u blizini Domanovića na pola puta između Čapljine i Stoca. Mještani Lokvi, međutim, nijesu odustali. Vratili su se, obnovili kuće, podigli nove zasade voća i loze i krenuli od početka, sve sami i bez pomoći lokalne vlasti i države. Uradili su i popravili koliko su mogli, ali tvrde da sami ne mogu dalje, te da lokalna politika i političari ipak moraju priznati da su oni tu, u Lokvama gdje su oduvijek bili i da ih prestanu ignorisati. Slušamo priču Žane Kovačević.
U selo Lokve stiže se za 20 minuta iz Čapljine. Iz Mostara treba 10 minuta duže, a najbliže su Domanovićima. Kraj poznat po uzgoju voća, vjekovima su se na ovom području uzgajale najkvalitetnija žilavka i blatina, autohtone vinske sorte. Na 200 metara nadmorske visine iznad kanjona Neretve i korita Bregave uspijeva sve što se u zemlju baci. Usput od glavne ceste do Lokvi, novo podignuto Bobanovo, naseljeno Hrvatima iz Srednje Bosne. U ratu potpuno iseljene u Lokve 1998. godine prvi se vratio Marinko Mihić. Našli smo ga s komšijama Bošnjacima i Srbima u nekadašnjem centru sela, gdje i danas stoje porušeni dom kulture i osnovna škola. Priča kako su Lokve dočekale kraj rata.
Potpuno iseljeno i ono je, koliko ja znam, bilo zamišljeno da se ne vraćaju ni Srbi ni Muslimani, već je naseljeno, napravljeno veliko ovo naselje dole Bobanovo selo, kome je trebalo, kako su oni kazali, mi to ne znamo, da im je obećano bilo po 10 hektara svakome od Opčićkog i od Lokavskog imanja i da bude to njihovo. Doći kad su se mi vratili, ja smatram da su ti ljudi prevareni gore nego ja, i po meni. Do rata smo imali 3 nacije, sad imamo samo 2. Jednu smatram one koji su ostali na svome, a drugu oni koji su pomjereni sa ognjišta. A bez razlike koje vjere, a po čitavoj Bosni i Hercegovini selio se oni ondole. Mi smo pokretani svi braće. I evo danas smo se sastali ti koji smo se ponovo vratili na svoje i radimo i živimo. Ono što se tiče i nakon toliko vremena država zaživila, još nije, koliko vidim, ne osjećam od nje nikakve bezbjednosti ni koristi. Imanja nisu zaštićena, rade mafije šta hoće.
Okupljeni ispred nekadašnjeg doma kulture, mještani pokazuju da na ulazu u Lokve nikada nije vraćena tabla sa natpisom, pa ko ne zna, ne može ovo selo lako ni naći. A kakva je veza politike i table, pojašnjava Marinkov komšija iz sela Himzo Šator.
Lokava nema, takozvana Herceg Bosna, i ljudi u mjesnoj zajednici Lokve gdje žive Bošnjaci i Srbi nisu se uklopili u Dayton, nema ih na mapi nikako, a oni su tu bisu.
U Bobanovu uređene okućnice, asfalt i ulična rasvjeta. Gdje počinju Lokve, a završava Bobanovo, zna se tek po posljednjem stubu ulične rasvjete. Iz Bobanova niko nije želio govoriti za naš radio, jer kako kažu, imali su loša iskustva sa medijima. Čak ni kiša, tmuran i siv novembarski dan ne kvari idiličnu sliku sela Lokve. Uređeni vinogradi, podignuti novi zasadi voća, koje ovdje, kažu, uspjeva kao nigdje u dolini Neretve. Uzorana zemlja spremna za nove mladice. Kiša koja pada bez prestanka pojačava miris čempresa kojih ima svuda naokolo, a najviše u dvorištu nekadašnje škole, koja je srušena poslije rata. U Lokvama ima više od 40 momaka za ženitbu, koji će, ako se ožene, zauvijek otići, kaže Mehmet Šunjo, koji je sam nekada išao ovdje u školu.
Škola je renovirana 3 puta do rata. Sad iza rata vidjeli ste šta je. Bošnjaci idu s autobusom za Domanoviće, Opčiće i Mostar đaci. Škole nema, koliko će potrajati, već je 12 godina, možda još 10. Živ niko ne zna. Znači iz vlasti niko ovdje nije došao iz Sarajeva ili Mostara ili Čapljine. Evo i ovaj novi načelnik bio nedavno u Sarajevu na TV, on se još nije došao u Lokve da obrati narodu. Nismo mi protiv njega, ne daj Bože, ali dva naroda ovdje žive, nalaze se kako zna i umije.
U školu u Lokvama, podignutu još davne 1924. godine, išla su djeca iz 3 okolna sela. 1934. godine sagrađen je Dom kulture, a tek nakon toga selo je dobilo crkvu i džamiju. Sve od hercegovačkog kamena koji još čvrsto drži zidove. Uz malo brige i pomoći lokalne vlasti i opštine Čapljina moglo bi se konekad, ali toga nema, kaže Senad Šator.
Škola, dom, putevi, rasveta, niko samo dolaze ovdje kad su izbori. Mjesec, dva dana prije izbora, daj kule, vile, obećavanja, na kraju od tog nema ništa.
Lokve još uvijek nemaju uličnu rasvjetu, asfalt je iz 80. godina, zahvaljujući ličnim poznanstvima lokalnog imama i vjeroučitelja Amira Šatora, u selo je posle rata stiglo tek nekoliko stotina metara novog asfalta. Uspio je obnoviti i lokalnu džamiju. Pita, sviđa li nam se? U nedostatku novca sam je projektovao. Ta manje kolika i kakva treba mještanima Lokvi. Amir ne odustaje, kaže uskoro se ženi. Vjeruje da ima budućnosti u rodnim Lokvama i da će tu i ostati.
Rješenje problema je za jednostavno, a to je da se uvede poticaj na proizvode. Da ljudi ono što prodaju pajtu po tim niskim cijenama na ovim pijacama u Tasovčićima i u Sarajevo, da zato imaju određeni poticaj i da ga mogu naplatiti na vrijeme. Jer desilo se prošle godine, eto ja ću uzeti samo jednu kulturu, radi se o breskvi, Hepok je otkupio svu bresku, cijena je bila pola marke, da se država pobrinula pa da, bar da da na to 20-30 feninga, ljudima bi se isplatilo i mogli bi živjeti od te grane na ovim prostorima.
Napuštajući Lokve i plato Dubrava ispraća nas i dalje kiša i omamljujući miris primorskog bilja i čempresa. Obrađene njive koje čekaju nove zasade i nije teško vjerovati Amiru da će ipak ostati u Lokvama, jer se ovakva ljepota teško zauvijek napušta. Za Radio Slobodna Evropa iz Domanovića, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Festival nauke 5. put se održava u Beogradu. Posjetioci na 4 lokacije imaju prilike vidjeti radove i eksperimente 300 mladih naučnika iz 31 naučne institucije Srbije i inostranstva. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Stotine mladih iz cele Srbije u rano jutro tiskalo se ispred stare višespratnice u centru grada, čekajući otvaranje festivala nauke, kako bi vidjeli atrakcije od kojih im je zastajao dah. Predstavljanje sunčevog sistema, zvuk koji igra, dimni tornado, izložbu o mozgu i njegovim neobičnim funkcijama. Kada su uz mnogo nestrpljenja konačno dospeli pred naučne štandove, na zanimljiv način prikazan im je i biljni svet, kako radi nuklearni reaktor i koliko su brzi vojni avioni.
Meni je baš super.
Ja vidim razne biljke.
3D naočare. Kao da je tu cvijeće.
Prikazuju sistem rada velikog reaktora u institutu Rilče. Oni najmlađi pitaju gde su patuljke. Onda ih mi odvedemo pozadnji za makete i prikažemo patuljka sa robotskim rukama, što je u stvari maketa kolega koje rade u podrumu reaktora.
Pa u principu znam ponešto o nuklearnom reaktoru, obožavam ga.
I ovdje smo izložili maketu našeg novog aviona za obuku vlasta.
Zanimljivo.
Meni je jako interesantna ona loptica tamo, što si lazim i sve i na kraju se kapam.
Sve mi je super. Nauka može da se vidi prošlost, može budućnost, sve su stvari otkriveni i tako tamo.
Na ovoj manifestaciji pod sloganom Padam na pamet, atrakcija i robot koji bez problema rešava igru Xbox, dok je jedna od najvećih zvezda sajma, njegov humanoidni kolega iz Francuske Nao, koji je prisutne pozdravio na srpskom, izveo penal u rukometu i pred posetiocima zaigrao užičko kolo. Nemanja Kostić, PR Festivala nauke, kaže da je ogromna posećenost dokaz da je uspješno ostvarena misija ove manifestacije.
Festival nauke želi da prikaže da nauka nije bauk, prosto želimo da pokažemo prvenstveno najmlađima, naravno i onim starijima, da svašta može biti zabavno, a da je nauka u pitanju, barem kada govorimo o svim oblastima koje su aktualne ovde, kao što su matematika, biologija, hemija, fizička hemija, fizika, arheologija, speleologija, geodezija itd. itd.
Tokom festivala organizovane su i naučne debate na teme imali smrti posle života, nauka protiv religije i da li se u genima krije nacionalnost. Najmlađi su, kako oni to vole da kažu, odlepili kada su videli šta se sve može hemijskim eksperimentima. Peti Beogradski festival nauke koji se održava u bivšoj robnoj kući Kluz, teatru Bojan Stupica, Studentskom kulturnom centru i galeriji Narodne banke Srbije, zainteresovanima donosi i naučna predavanja, intervjue, debate i dečije radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bili su ovo dokumenti dana za 2. decembar. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.